14-нче рәсем. Иса 12 яша дулган вакытта Исраил руханилары белән гәпләшкән. Ул исә Худо тарафыннан уңа бәрелгән даналык, акыл хуштан хайран булганла. 30 яша киргәндә Иса адамларга тәлим бермәккә башлаган. Берәүләр аның сүзләренә ишанып, аның аркасыннан йөргәнләр. Берәүләр исә ишанмин уңа каршы чыктылар. Иса Мәсих бизәрә үзенең сөзене гәпләгәндә, безгә кемтәрлек белән кулак салышыбыз кирәк.